Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 15 και 16 του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Ήδη είχαμε κάνει μία ανάλυση, θα μείνω μόνο σε ένα σημείο, ότι ετελεύθησεν Ιακώβ και οι πατέρες ημών, λέγει ο Άγιος Στέφανος στην απολογία του. Απέθανε, λέγει ο Ιακώβ, και οι πατέρες μας. Μάλιστα, ολόκληρος ο στίχος είναι αυτός και οι πατέρες ημών, και μετετέθησαν εις Σίχεμ και ετέθησαν εν το μνήματι ο ονίσατο Αβραάμ τιμής Αργυρίου παρά τον ιών εμόρ του Σίχεμ. Απέθανε λοιπόν εκείνη η γενεά. Όλοι πέθαναν, τίποτα δεν απείλαξαν όμως από ό,τι ο Θεός είχε υποσχεθεί. Αντιθέτως, μάλιστα η ζωή τον πέρασε μέσα σε μία ταλαιπωρία, όταν ερωτήθηκε ο Ιακώβ από τον Φαραώ, πόσο ετών είσαι γέροντα? Είπε εκείνος ότι τα χρόνια τα δικά μου, λέγει, είναι σε σχέση με τον προγόνων μου είναι λίγα, λιγότερα. Ήταν 138 χρονών, αλλά πέρασα όλο από πικρίες. Και πράγματι η ζωή του Ιακώβ ήταν μία περιπέτεια. Συνεπώς δεν απείλαψαν τίποτε από ό,τι ο Θεός είχε υποσχεθεί. Όχι διότι αισθάνθηκαν ότι ο Θεός τους εξυπάτησε, όχι, αλλά ότι μέσα στην πορεία της παρούσης ζωής δεν είχαν εδώ πατρίδα. Δηλαδή δημιουργήθηκε το αίσθημα ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Η γη Χανάν, ωστόσο, από την οποία δεν έπρεπε να φύγουν, παρά μόνο εάν ο Θεός έλεγε. Γι' αυτό είπε στον Ιακώβ ο Θεός, μη φοβηθείς να κατέβεις εις την Αίγυπτον. Βλέπετε όμως δεν επέστρεψε, αλλά όπου ο Θεός, εκεί και ο παράδεισος. Και η γη Χανάν ήταν ο τύπος του αρχαίου παραδείσου, που όπως εάν ο Αδάμ στον παλαιόν παράδεισο επρόσεχε και επρόκοπτε εις την πίστη και στην αρετή, θα τον μετέθετε ο Θεός στην βασιλεία του. Τώρα τύπος εκείνου του παραδείσου του αρχαίου είναι η γη Χαναάν, και πρέπει ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, τα παιδιά του, να τηρούν εκείνο που δεν ετήρησε ο Αδάμ, την υπακοή. Γι' αυτό αποτελεί τύπον του παραδείσου η γη Χαναάν, τύπον, και έπρεπε να εκπληρωθεί ο τύπος για να αποδειχθεί η αλήθεια. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, όπως και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ζουν τώρα εις των νοητών παράδεισων, δηλαδή εις των χώρων εκείνων που ο Θεός εργάστη με την ενανθρώπισή του. Μην ξεχνάτε ότι ο παράδεισος έκλεισε, ο επίγειος δεν ανοίχθηκε βεβαίως καινούριος, παρά μόνο με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και την κάθοδό του εις τον Άδη. Υπήρχε μόνον ο Άδης. Τι το ο Άδης? Ένας τόπος σκοτεινός, ένας τόπος καθόλου αναψυχής. Και εις τον τόπον εκείνων ήσαν όλες οι ψυχές δικαίων και ασεβών, εναρέτων και αμαρτωλών. Όταν όμως κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός, η ανθρωπίνη του ψυχή ηνωμένη μετά του Θείου Λόγου εις τον Άδην, βεβαίως δεν κατέβηκε ο Χριστός ως εχμάλωτος του Άδου, διότι ποιος ξέφυγε από τον Άδη, ποιος ξέφυγε από τον θάνατον? αλλά δεν κατέβηκε ως εχμάλωτος του Άδου, αλλά ως σκυλευτής, και κατέβηκε στον Άδη για να πάρει σκύλα, δηλαδή λάφυρα, από τον εχθρόν. Και είναι όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι του αρχαίου κόσμου, τους πήρε μαζί του. Και εις τον τόπον εκείνον του Άδου έχουμε τώρα τον Παράδεισον. Έτσι, ο Παράδεισος και ο Άδης είναι οι καταστάσεις εκείνες, ας το πούμε οι τόποι, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, είναι οι τόποι εκείνοι που περιμένουν οι ψυχές και των δικαίων και των αδίκων την Ανάσταση των νεκρών. Και τότε θα γίνει η κρίση. Σήμερα έχουμε την Κυριακή της Κρίσεως, δηλαδή την Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται εις την κρίση. Και τότε, αφού θα πάρουν οι ψυχές πίσω τα ανθρώπινα τους σώματα, τα παλαιά τους σώματα, δυνατός ο Θεός και σοφός ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι με τα σώματά μας θα σταθούμε μπροστά εις τον Κριτήν, να δώσουμε λόγο, εάν το σώμα μας, το σώμα όχι ψυχή μόνον, και το σώμα, αν πήγαμε καλά στη ζωή μας, δηλαδή πολιτευθήκαμε ορθά, το σώμα μας το φυλάξαμε από την αμαρτία, του δώσαμε ευκαιρίες αρετής. Και ξέρετε ποιο είναι το αμάρτημα που προσβάλλει κατεξοχήν το σώμα? Τα σαρκικά αμαρτήματα. Παν αμάρτημα ο το οποίον ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει, λέγει στο εκ των κεφάλαιων της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε δε ποια είναι η πρώτη, το πρώτο πάθος από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Η γαστριμαργία. Συνεπώς, ξέρετε ποια είναι η πρώτη αρετή? Διότι εάν η γαστριμαργία ανοίγει τον δρόμο στα υπόλοιπα 6 θανάσιμα αμαρτήματα, είναι η πύλη. Ποια είναι η πύλη για τις υπόλοιπες αρετές? Είναι η νηστεία. Είναι το αντίθετο της γαστριμαργίας, του πάθους της γαστριμαργίας. Γι' αυτό, με την ευκαιρή που τώρα έχουμε, αρχή της Σαρακοστή, αγαπητοί μου, ας πάρουμε την απόφαση, εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού, πάρτε την, να πάρουμε όλη την απόφαση να νηστεύσουμε. Μάλιστα, η υπακοή μας πρέπει να είναι στις λεπτομέρειες. Σήμερα έχουμε απόκρεο, δηλαδή δεν τρώμε κρέας. Έως σήμερα, παρακάτω δεν τρώμε κρέας. Η εβδομάδα που ακολουθεί λέγεται της Τυρινής. Έχετε, σας περίσσεψε κρέας ομόι ψημένο? Βάλτε το στην κατάψυξη, θα το φάτε αργότερα όταν θα έρθει ο καιρός. Έτσι θα φάμε μόνο ό,τι αφορά τα γαλακτερά και τα ψάρια. Και μάλιστα η Εκκλησία δίδει κατάλυση όλες τις μέρες, και Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά μόνον γαλακτερά και ψάρια, όχι κρέα. Ένας που είναι έτοιμος να ακούσει το θέλημα του Θεού θα το κάνει αυτό. Και από την άλλη Κυριακή, που είναι πλέον τελευταία Κυριακή καταλύσεως, έχουμε την νηστεία. Μην κρατούμε την νηστεία μόνο την πρώτη εβδομάδα ή την πρώτη μέρα της εβδομάδας ή μετά την τελευταία εβδομάδα ή κάποιες μέρες της μεγάλης εβδομάδος. Όχι, αγαπητοί μου, ο καθένας ας το κανονίσει το θέμα με τον πνευματικό του, σύμφωνα με την υγεία του, με την ηλικία του, με τις δυνατότητές του, ό,τι ο καθένας θα το πει, θα το ρυθμίσει όμως το θέμα με τον πνευματικό του. Δεν θα κάνει κάτι μόνος του. Έτσι ας ξεκινήσουμε την νηστεία, που σας ξαναλέγω πάλι θα μας γυρίσει εις τον Παράδεισον. Λέγει ο ιερός, ο Μέγας Βασίλειος, επειδή δεν νηστεύσαμε, γι' αυτό εξεπέσαμε. Ας νηστεύσουμε λοιπόν για να ξαναγυρίσουμε πίσω εις τον Παράδεισο. Έτσι οι τρεις πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όπως και όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ζουν εις τον Παράδεισο, των νοητών Παράδεισων, και εκεί αναμένουν την κοινή των πάντων Ανάσταση. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, όπως και οι 12 πατριάρχες, όλος δε εξαιρέτως ο Ιωσήφ, είναι μνημεία πίστεως, και η πίστη των είναι ότι έμειναν στο θέλημα του Θεού. Εδώ θα ήθελα να σας πω κάτι που ίσως είναι χρήσιμο. Όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης σπουδαιοτάτη, αναγκαιοτάτη, Αγία Γραφή είναι, θέλει οδηγόν όμως. Και όταν λέμε θέλει οδηγόν, ή άνθρωπο ή κείμενα που θα μας καθοδηγούν στην κατανόηση. Είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία πρέπει κανείς να έχει υπόψη του για να μην σκανδαλιστεί. Μάλιστα, να το έχετε αρχή σας. Ποτέ για κάτι να μην σκανδαλίζεστε. Το ρήμα σκανδαλίζομαι, βγάζετε το από το λεξιλογιό σας. Θα πείτε απλά, όσο παράξενο και να είναι αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όμως θα έρθει κάποια ώρα που θα το καταλάβω. Έτσι, μπορεί να δείτε σε αυτούς που λέμε ότι σαν μνημεία πίστεως, να δείτε πράγματα τα οποία να είναι απαράδεκτα. Και δεν τίθεται θέμα ότι πράγματι ο Αβραάμ ήταν σπουδαίος και στις λοιπές αρετές, αλλά είχε όμως παλακίν. Η Σάρα ή το η νόμιμος γυναίκα του είχε μία παλακίν, η οποία ήταν δούλη της Σάρας, δηλαδή επισήμως η Άγαρ, με την οποία μάλιστα έκανε και ένα παιδί, τον Ισμαήλ. Αυτό βεβαίως σήμερα δεν αντέχει. Αν κρίνουμε την Παλαιά Διαθήκη με την επί του όρους ομιλία, θα τους βγάλουμε όλους κάρτους. Μην το ξεχνάτε αυτό. Διότι ο Αβραάμ ακόμη δεν έχει καμία νομοθεσία. Ξέρετε ποια νομοθεσία επικρατεί στη ζωή του Αβραάμ? Η νομοθεσία του Χαμουραμπή, η νομοθεσία της Μεσοποταμίας. Διότι ακόμη δεν έχουμε το όνομα του Θεού. Ο Θεός από τον Αβραάμ θέλει ένα μόνο πράγμα: την υπακοή και την πίστη. Η υπακοή είναι παιδί της πίστεως. Έτσι, όταν διαβάζουμε πολλές φορές πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης σπουδαία και θεωρούνται κορυφαία πρόσωπα και κεντρικά στην ιστορία του Ισραήλ, βρίσκουμε όμως σημεία που είναι μελανά, όπως το πρόσωπο του Δαβίδ επί παραδείγματος, που αποτελεί μετά τον Αβραάμ κεντρικών πρόσωπων, και δεν λέγεται ο Μεσσίας Υιός Αβραάμ, είναι βεβαίως Υιός Αβραάμ, αλλά λέγεται Υιός Δαβίδ. Και όμως ο Δαβίδ έκανε αμαρτίες σοβαρές. Ποια είναι η αρετή? Η αιμονή εις την πίστη. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ούτε μία στιγμή στην καρδιά του Δαβίδ δεν γεννήθηκε η απόκληση από το Θεό. Αν το θέλετε, πιο σπουδαίος σε αρετή ήταν ο Σαούλ από τον Δαβίδ. Αν το θέλετε, για μια στιγμή. Και όμως απεδοκιμάστηκε ο Σαούλ. Γιατί? Είναι εκείνο που του είπε ο Σαμουήλ όταν τον άφησε, του λέει, δεν με περίμενες να γίνει θυσία από μένα, λέει, σε περίμενα αλλά άργησες. Πάντα τέτοιος ήσουν, έμενες στο θέλημά σου. Όπως είχε πάρει εντολή να εξολοθρεύσει τους Αμαλικίτας, θα μου πείτε φόνο, ομαδικό φόνο ενός λαού ολοκλήρου, τους λυπήθηκε ο Σαούλ. λυπήθηκε τον βασιλέα, λυπήθηκε τα υποζύγια που ήταν ωραία, και του λέγει ο Σαμουήλ, πάντα τέτοιος ήσουν, πάντα έμενε στο δικό σου το θέλημα. Αυτό είναι το αμάρτημα, αγαπητοί μου. Αυτό το αμάρτημα λείπει από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό εξαίρεται το πρόσωπό του. Δεν θα καταλάβουμε ποτέ την Παλαιά Διαθήκη αν δεν έχουμε υπόψη μας αυτό το σημείο. Γι' αυτό λέγω ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, οι 12 πατριάρχες, τα 12 παιδιά του Ιακώβ, είχαν πολλά στο παθητικό του, τα 12 παιδιά του Ιακώβ, πλην του Ιωσήφ. Είχαν πολλά στο παθητικό του, ίσως και του Βενιαμίν. Έκαναν ό,τι έκαναν. Κι όμως λέγονται οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί έμειναν πιστοί σε εκείνο που ο Θεός τους κάλεσε, να φέρουν το Μεσσία. Διότι το θέλημα Θεού να δημιουργηθεί ένας λαός ο οποίος θα επλαισίωνε το πρόσωπο του Μεσσίου. Δηλαδή συγκεκριμένα θα ήρθε το ένα πρόσωπο, η Θεοτόκος, που θα έφερε τον Μεσσία. Και το πρόσωπο αυτό θα ανεπτύσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον, αυτό που λέγεται ο λαός του Θεού. Δεν θα μπορέσουμε, σας είπα, να καταλάβουμε ποτέ την Παλαιά Διαθήκη αν έτσι δεν δούμε όλα αυτά τα πράγματα και να μην κρίνουμε τίποτε άλλο. Σημειώσατε δε ότι όποιος δεν πίστευσε απευλήθη από το λαό του Θεού. Ο Σαούλ θα εγίνετο. Ναι, θα εγίνετο. Τι θα εγίνετο? Πρόγονος του Μεσσίου, απεδοκιμάστη από τον Θεό. Ο Θεός διαλέγει τον Δαβίδ, που ήταν κατά την καρδία του Θεού. Έτσι τον ήθελε ο Θεός. Τι ήταν ο Δαβίδ? Πιστός. Δεν απέκλεινε από πλευράς πίστεως ποτέ. Αλλά προσέξτε, όποιος δεν πιστεύει στον ερχομό του Μεσσίου και στις επαγγελίες του Θεού, αποβάλλεται. Έτσι ο Ισάφ, δίδυμος αδελφός του Ιακώβ, δύο αδέλφια από την ίδια μάνα και από τον ίδιο πατέρα, τον Ισάκ και, τη Ρεβέκα, και μάλιστα πρωτότοκος ο Ισάφ, αποβάλλεται. Γιατί απευλήθη? Διότι εφάβλησε, λέγει, τα πρωτοτοκιά του, δηλαδή περιεφρόνησε τα πρωτοτοκιά του. Τι είπε? Ιδού εγώ πορεύομαι τελευταν και είναι ατίμητα αυτά τα πρωτοτόκια. Εγώ πεθάνω από την πείνα, γύρισα από το κυνήγι, ζήτησε να πιάτο φαΐ από τον αδελφό του. Του λέει, δεν θα σου δώσω αν δεν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου. Εγώ εδώ τώρα πεθαίνω από την πείνα και μου μιλάς εσύ για πρωτοτόκια? Και πρωτοτόκια σήμαινε θα φέρω τον Μεσσία. Γι' αυτό το λόγο, επειδή εφάβλησε τα πρωτοτόκια του, την επαγγελία του Θεού, θεωρείται μνημείον απιστίας. Και τι γράφει τώρα ο Θεός εδώ? Συγγνώμη, να σας πω πώς το έκανε ο Ιακώβ. Ιακώβ δε έδωκε το Ισάφ άρτον και έψιμα φακού, και έφαγεν και έπιε και αναστάς όχετο. Και εφάβλησεν Ισάφ τα πρωτοτόκια. Κάθισε, έφαγε, ήπιε και σηκώθηκε και έφυγε. Όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, σε μια λύση απορίας, να το δούμε έτσι κάπως πιο ρεαλιστικά, κάθισε, έφαγε, ήπιε, ρεύτηκε και έφυγε. Πού ήταν τα πρωτοτόκια? Εφάβλησε τα πρωτοτόκια, τα περιεφρόνησε. Ακούστε τώρα τι λέγει ο Θεός για τον Ισάφ. Λέγει, είναι Ρωμαίους 9:13 και Μαλαχίας 1:2-4. Τον Ιακώβ ηγάπησα, λέγει ο Θεός, τον δε Ισάφ εμίσησα. Διότι ο Ισάφ πηγαίνει να ματαιώσει το έργο του Θεού. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίους 12,16, μη της πόρνος ή βέβυλος ως Ισάφ. Ο Ισάφ δεν είναι το πόρνος, δεν έτρεχε στις πορνίες. Εμπνευματική αινία πορνία, δηλαδή εγκατέλειψε την επαγγελία του Θεού. Κανείς, λέει, να μην σταθεί πόρνος ή βέβυλος σαν τον Ισάφ, ως ο οποίος αντιβρόσεως μια απέδωτο τα πρωτοτόκια αυτού. Για να πιω το φαΐ, έδωσε τα πρωτοτόκια του. Όσο δε για τους απογόνους του Ισάφ, μας λέγει ο Θεός για του προφήτου Μαλαχίου τα εξής φοβερά. Όπως ο λαός του Ιακώβ παίρνει ευλογία από το Θεό γιατί είναι μνημείων πίστεως, ο λαός του Ισάφ παίρνει ανευλογία γιατί είναι μνημείων απιστίας. Και λέγει τώρα ο Θεός, τον δε Ισάφ εμίσησα και έταξα τα όρια αυτού εισαφανισμών, τα σύνορά του εισαφανισμών, και την κληρονομία αυτού εις δώματα ερήμου, να ερημώσει. Αυτή οικοδομήσουσι και εγώ καταστρέψω, λέει ο Θεός. Αυτοί θα οικοδομούν και εγώ θα καταστρέφω. Και επικληθήσετε αυτής όρια ανομίας. Θα μπει το όνομα σε αυτούς χώρα και περιοχή ανομίας. Και λαός εφών παρατέτακτε Κύριος έως αιώνος. Και λαός που αντιτάσσεται διαπαντός ο Κύριος εις αυτούς. Θα πείτε φρικώδες. Ναι. Για να μάθουμε ότι θα πει πίστης και πιστία. Δεν είναι τόσο φρικώδες όσο φρικώδες όταν χάσαμε τον παράδεισον, γιατί δοκιμάσαμε τον καρπόν της ισοθεΐας. Δεν ακούσαμε τον Θεό. Για να μάθουμε, αγαπητοί μου, τι θα πει πίστης και τι θα πει αυτή η προαίρεση. Αυτό που λέω μέσα μου που έχω και λέγω ανά πάσα στιγμή, προτιμώ το Θεό. Δεν προτιμώ τίποτε άλλο, προτιμώ το Θεό. Δεν ξέρω τι αμαρτίες θα κάνω, προτιμώ το Θεό. Οι άρχοντες των Ισραηλιτών στην εποχή του Χριστού είχαν διεστραμμένη προαίρεση. Γι' αυτό και δεν πλησίασαν τον Χριστό οι άρχοντες. Οι πόρνες γυναίκες, οι τελώνες πλησίασαν τον Κύριο, διότι δεν κατέστρεψαν μέσα τους αυτή την πίστη και αυτή την προαίρεση την αγαθή στο Θεό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ο ίδιος το βεβαίωσε, ότι οι πόρνες, λέει, και οι τελώνε προάγωση σας ξεπερνούν εσάς εις την βασιλεία του Θεού. Έτσι τα δύο δίδυμα παιδιά του Ιακώβ, του Ισάκ, συγγνώμη, ο Ιακώβ και ο Ισάφ αποτελούν τύπους. Ο Ιακώβ είναι ο τύπος των πιστευόντων και συνεπώς όσων θα σωθούν. Ο Ισάφ είναι ο τύπος των απιστούντων ή των περιφρονούντων, των περιφρονητών, και συνεπώς των όσων δεν θα σωθούν. Εάν ρωτήσετε σε τι εξυπηρετεί η πίστης, θα απαντούσαν ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι η ιστορία της πίστεως και της απιστίας. Στις πολύ γενικές γραμμές είναι η ιστορία της πίστεως και της απιστίας. Κατά πόσο άνθρωποι μένουν κοντά στο Θεό ή φεύγουν. Τι να πάρω, να πάρω τον Νόε? Μένει πιστός στο Θεό, η γενναία του δεν μένει. Να πάρω τον Λότ, μείνει πιστός στο Θεό. Οι κάτοικοι των Σοδόμων, ας πούμε συμπατριώτες του για μια στιγμή, αυτοί δεν μένουν στην πίστη, μένουν στην αμαρτία και το καθεξής. Έτσι, αγαπητοί μου, εάν οι πρωτόπλαστοι επίστευαν στο Θεό, δεν θα δημιουργεί το αυτή η περιπέτεια της ιστορίας. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον ορατόν κόσμο, ορατόν κτιστόν κόσμων, ήθελε να γίνει τούτο. Ο άνθρωπος, προσέξτε αυτό, ο άνθρωπος χάριν του οποίου έγινε ο κόσμος, τα φυτά, τα ζώα, ο ουρανός, τα αστέρια, ο ήλιος, η σελήνη, η γη, τα νερά, οι ομορφιές, οι ωφέλειες, οι ποικίλες, όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τώρα έπρεπε να είναι, να επιστρέψει στο Θεό και να προσφέρει τον κόσμο στο Θεό. Και τι θα γινόταν τότε? Θα έκλεινε ένας κύκλος. Ό,τι έφυγε από το Θεό, η δημιουργία, δια των χειρών του ανθρώπου, δηλαδή ενός πλάσματος λογικού και ελευθέρου, εδώ είναι το μεγαλείο, λογικού και ελευθέρου, θα προσέφερε την κτήση εις τον Θεό. Και κλείνει ο κύκλος. Ό,τι φεύγει από το Θεό ξαναγυρίζει στο Θεό. Όλα αυτά βέβαια πάντοτε με την προϋπόθεση της ελευθερίας. Δεν το έκανε αυτό ο άνθρωπος. Αυτή τη σημασία έχει η πίστη. Ότι πρέπει τα πάντα να γυρίσουν εις το Θεό. Γι' αυτό ελευθερία και πίστης είναι τα στοιχεία που σώζουν. Αντιθέτως, ελευθερία και απιστία είναι τα στοιχεία που καταστρέφουν. Και πηγαίνουμε στον 17ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου, του 7ου. Καθώς δε ίγγιζεν ο χρόνος της επαγγελίας, εις όμως εν ο Θεός του Αβραάμ, ύφξησεν ο λαός και πληθύνθη εν Αιγυπτό. Καθώς πλησίαζε ο χρόνος της υποσχέσεως που ο Θεός ορκίστηκε εις τον Αβραάμ, ο λαός έγινε πολλής εις την Αίγυπτον και πληθύνθη, λέει μάλιστα το βιβλίο της Εξόδου και στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο λαός ήταν χιδαίος. Η λέξη χιδαίος και χίδιν θα πει αυτό το άφθονο. Να σας το πω έτσι με μια μπακαλίστικη λέξη, με τη σέσουλα, όπως λέμε πολλές φορές, βρέχει με τη σέσουλα ή δίνει αγαθά με τη σέσουλα, δηλαδή πολύ. Αυτό θα πει ο λαός ή το χίδιν, χιδαίος. Από το σημείο αυτό ο Άγιος Στέφανος, συνεχίζοντας πάντοτε την απολογία του στο συνέδριο, αναφέρεται στην ιστορία του Μωυσέως. Βλέπετε, πήρε την ιστορία του Αβραάμ, πήρε την ιστορία του Ιακώβ με πιο πολλές λεπτομέρειες, περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστορία του Ιωσήφ, και τώρα έρχεται στην ιστορία του Μωυσέως με ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, διότι θέλει πάλι να αναφερθεί σε θέματα πίστεως, διότι μην ξεχνάτε, σας ανανεώνω ότι ο Στέφανος θέλει να επιτύχει το εξής κεφαλαιώδες και σπουδαίο σημείο στην απολογία του: να πει στους συνέδρους ότι η διαθήκη του Σιντά, η διαθήκη του νόμου, είναι κατωτέρα της διαθήκης που ο Θεός συνήψε με τον Αβραάμ, και το διαθήκη πίστεως. Επειδή οι απόγονοι του Αβραάμ δεν μπόρεσαν να μείνουν στην πίστη. Ξέρετε, η πίστη είναι κάτι που πρέπει να το διατηρείς. Είναι άνθος που θέλει η διατήρηση. Χάνεται εύκολα. Έτσι χάθηκε η πίστη, όπως χάθηκε και από τους απογόνους του Αδάμ η πίστη. Και έχασαν και το Θεό από τον ορίζοντα, τον οπτικό τους ορίζοντα. Και έρχεται ο νόμος, παιδαγωγός εις Χριστών, που λέει ο Απόστολος Παύλος, να περιφρουρήσει με τις εντολές του το λαό. Υπήρχε όμως κάτι φοβερό, και αυτό μπήκε επίτηδες. Μπήκανε δύο πράγματα. Καταραμένος εκείνος που θα κρεμαστεί πάνω σε ένα ξύλο. Αυτό ήταν ειδικά δια των Ιησού Χριστών. Καταραμένος εκείνος που δεν θα εφαρμόσει τον νόμο. Μάλιστα, ας το πούμε, πώς να το πούμε, σαν ένα δημοψήφισμα. Ο Μωυσής κάλεσε το λαό και έλεγε: επικατάρατος αυτός που δεν θα κάνει αυτή την εντολή. Αναφέρεται σε επιμέρους εντολές. και να φωνάζει ο λαός επικατάρατος. Αλλά ποιος στήριξε τον νόμο? Ούτε ένας. Ούτε ένας δεν στήριξε τον νόμο. Συνεπώς πάντες είναι κάτω από κατάρα. Έπρεπε λοιπόν να ελευθερωθούν από την κατάρα του νόμου. Θυμηθείτε ένα τροπάριο που λέμε, ότι μας ελευθέρωσες εκ της κατάρας του νόμου. Το σταυρό προσλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την Αθανασία επίγασας και τα λοιπά. Ώστε σταυρούται ο Χριστός επί της, του σταυρού, γίνεται κατάρα και από την κατάρα του νόμου. Είναι μέσα στη σοφία του Θεού. Δεν θα επιμείνω πιο πολύ, γιατί ξέρω θα έχετε απορία πάνω σε αυτό που σας λέω. Δεν σας παντελεί όμως περισσότερο, παρά μόνο σας λέγω ότι έρχεται τώρα μια καινούργια διαθήκη. Ποια? Η προτέρα. Ποια? Η διαθήκη της πίστεως, αυτή που συνήψε ο Θεός με τον Αβραάμ. Αυτό θέλει να πει στους συνέδρους, ότι πρέπει να πιστέψουν. Σε ποιον? Στον Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι ο σκοπός της απολογίας όταν αναφέρει αυτά τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει όμως ο Άγιος Στέφανος ταυτόχρονα με την αναφορά του στο πρόσωπο του Μωυσέως να απαντήσει και στις κατηγορίες. Τι του είπαν? Του είπαν ότι στρέφεται εναντίον του νόμου και του Μωυσέως, και θέλει τώρα με την έκθεση της ζωής του, δείχνοντας εκείνα τα σημεία που θα τον απεδείκνυαν αθώων και ευλαβή απέναντι στο Θεό και στον νόμο και στον Μωυσή, να απαντήσει εις την κατηγορία που του είχαν εξηφάνει η κατηγορία του. Καθώς δε ίγγιζεν ο χρόνος της επαγγελίας, καθώς δε πλησίαζε ο χρόνος της επαγγελίας. Ας μείνουμε λίγο στο σημείο αυτό. Αυτός ο στίχος μας θυμίζει εκείνο το «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού από την προς Γαλάτας 4,4 ή εκείνο προς Εφεσίους 1,10 εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών». Είναι ένα μυστήριο αυτή η πλήρωση του χρόνου. Τα γεγονότα του Θεού μέσα στον χρόνο απαιτούν την πλήρωση του χρόνου. Πλήρωση δεν θα πει τίποτα άλλο παρά θα πει το συμπλήρωμα, αυτό που λέμε έφτασε. Αυτό θα πει το πλήρωμα, το φτάσιμο. Έτσι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Προσέξτε να δείτε πόσα σημεία μέσα στην Αγία Γραφή, και μην νομίζετε ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν μόνον, αλλά ανήκουν και στην εποχή μας και στο μέλλον, και θα δείτε σε ποιο σημείο ανήκουν και μας αφορούν. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου επί παραδείγματι όταν ο Θεός κατασκευάζει τον άνθρωπο. Πότε κατασκεύασε τον άνθρωπο? Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Την έκτη ημέρα ο Θεός κατασκευάζει τον άνθρωπο. Δεν τον κατασκευάζει την Πέμπτη, την Τετάρτη, την Τρίτη, αλλά την έκτη ημέρα. Όταν πρόκειτο να γίνει ο κατακλυσμός, λέγει εις τον Νόε, θα κατασκευάσεις μία κυβωτόν. Από τη στιγμή που ο Θεός είπε εις τον Νόε να κατασκευάσει την κυβωτόν, μέχρι που να κατασκευαστεί η κυβωτόν πέρασαν 120 χρόνια. Αυτά τα 120 χρόνια ήταν ταυτόχρονα μία θα λέγαμε εποπτική προειδοποίηση εις τους συγχρόνους, στη γενιά του Νόε, ότι έπρεπε να μετανοήσουν, διότι ο Θεός θα κατέστρεφε τον κόσμο. Γιατί? Διότι υπήρξε πολλή αμαρτία. Δια το είναι αυτούς σάρκας, λέγει ο Θεός, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής. δεν θα αναπαυθεί πια το πνεύμα μου το Άγιο εις αυτούς, γιατί και η ψυχή τους έγινε σαρκική. Και ο Θεός περιμένει 120 χρόνια. Όταν ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, λέει ο Θεός εις τον Νόε, μπες μέσα, χαρά Θεού έξω. Ξέρετε, θα τον έβλεπαν και θα λέγανε τον κακόμοιρο, κοίταξε συμπαρασύρει και την οικογένειά του. Όπως όταν δουν σήμερα οι άνθρωποι μας κάποιον ευσεβή που προσπαθεί να κάνει και την οικογένειά του ευσεβή, και λέγουν τον κακόμοιρο, δεν δοκιμάζει τις χαρές της ζωής. Όταν τον είδαν λοιπόν τον Νόε να κλείδεται μέσα, θα είπαν κοίταξε τώρα τι γίνεται, μια χαριτωμένη πράξη. Ο Θεός απ' έξω έκλεισε την πόρτα, ας το πούμε το πομολάκι της. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, μια λεπτομέρεια. Ω, να είχαμε καιρό, κάποτε τα είχαμε αναλύσει αυτά. Εκείνο το πομολάκι που το πιάνει ο Θεός και κλείνει απ' έξω. Δηλαδή εδώ δείχνει ότι ο Θεός ασφαλίζει τον Νόε, τον ασφαλίζει πέραν από την κατασκευή που έκανε ο Νόε. Μια κατασκευή τον μπορεί να το πλημελεί, μπορεί από κάπου να βάζει νερά, που δείχνει την προστασία του Θεού. Ο Θεός, αγαπητοί μου, κλείνει πόρτες και ανοίγει πόρτες. Θύρα μη ανέω γελέγει ο Απόστολος Παύλος, πόρτα μου ανοίχθηκε στην Έφεσο. Εδώ όμως, ενώ ανοίγει πόρτα στον την πόρτα του κηρύγματος εις τον Παύλον, εδώ εις τον Νόε κλείνει την πόρτα της ασφαλείας. Αρχίζει να βρέχει. Τι συνηθισμένο, τι πιο συνηθισμένο πράγμα από το να βρέχει? Το νερό δεν σταματάει. Βέβαια θα είπαν ασφαλώς οι άνθρωποι εκείνοι, α, ωραία βροχή αυτή για τα χωράφια μας. Αλλά δεν σταματάει η βροχή, συνεχίζει και συνεχίζει. Ήρθε η ώρα της καταστροφής, το πλήρωμα του χρόνου. 120 χρόνια αναμονή μετανοίας. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Όταν ο Λότ με όλους τους Σοδομίτες εδέχτηκαν μια επίθεση από κάποιους βασιλείς του Βορρά και το μαθήνει ο Αβραάμ και σπέβδει με τους 318 οικογενείς του να τον απαλλάξει, να τον λυτρώσει, να τον βγάλει από την αιχμαλωσία, νίκησε ο Αβραάμ τη μάχη, να πει μάχη, έγινε μάχη, ετράψαν εις φυγήν οι βασιλείς του Βορρά, ελευθερώθηκε ο Λότ, ο βασιλιάς των Σοδόμων. Και εκεί λέγει ο βασιλιάς των Σοδόμων εις τον Αβραάμ, για τη μεγάλη χάρη που μας έκανε, επεστράφησαν πίσω οι θησαυροί των, τα ζώα των, οι γυναίκες των, οι άνδρες, όλα είχαν εχμαλωτιστεί. Θα σου δώσουμε ό,τι θέλει. Και λέγει ο Αβραάμ, ούτε ένα κορδόνι των παπουτσιών δεν θα πάρω από σένα. Προσβολή θα μου πει, μια λεπτομέρεια της Αγίας Γραφής. Εκείνης η λεπτομέρεια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είσαι τόσο αμαρτωλός που δεν θα πάρω από σένα ούτε ένα κορδόνι των παπουτσιών. Έτσι το λέει, ένα κορδόνι των παπουτσιών, λέει η Αγία Γραφή. Αλλά αυτό ήτο μια υπενθύμηση μετανοίας για εκείνη την πόλη. Από τη στιγμή εκείνη μέχρι που ο Αβραάμ δέχεται την επίσκεψη των τριών αγγέλων και κατεβαίνουν οι δύο άγγελοι για την καταστροφή της πόλης, ήταν ο χρόνος που έφτασε για να τιμωρηθεί εκείνη η πεντάπολη. Σώθηκε μόνο ο Λότ. Θέλετε ακόμη? Το ίδιο συνέβη και με την Ινεβή. Κήρυγμα μετανία. Νινεβή καταστρέφεται, λέγει ο Ιωνά. Σε τρεις μέρες καταστρέφεται. Και όμως μετανόησε η πόλη και δεν κατεστράφει. Όχι, κατεστράφει. Ύστερα από 100 περίπου χρόνια. Πώς έγινε? ξανάπεσε πάλι στις αμαρτίες της η Νινεβή. Ξέχασε τη μετάνοια, όπως πολλές φορές όταν μετανοήσουμε από κάποιο λόγο, κάποτε από φόβο, ξεθαρεύουμε και ξαναγυρίζουμε στις ίδιες μας αμαρτίες, για να γίνει εκείνο που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος με μια παροιμία: γύρισε το σκυλί και έφαγε τα ξερατιά του. Δηλαδή ξέρασε γιατί έφαγε πολύ, έβγαλε το φαΐ, μετά όμως πείνασε και πήγε και ξανά φάγε τα ξερατιά του. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος που ξερνά την αμαρτία και γυρίζει κατόπιν να την ξαναφάει την αμαρτία. Και λέγει τώρα ο Τοβίτ εις τον Τοβία το γιο του: παιδί μου, η Νινεβή ξαναγύρισε στην αμαρτία. Να το ξέρεις, θα καταστρέψει ο Θεός την Νινεβή, διότι είναι αληθινός ο Ιωνάς ο προφήτης. Μετενόησε ο λαός, αλλά ξαναγύρισε πάλι. Οπωσδήποτε η Νινεβή θα καταστραφεί. Λοιπόν, μόλις εγώ πεθάνω, εσύ να πάρεις την περιουσία όλη και να πας αλλού. Και επέζησε ο Τοβία και είδε την καταστροφή της Νινεβή. Τι ήταν αυτός ο χρόνος από την εποχή του Ιωνά μέχρι που είδε ο Τοβίας, εκατόν τόσα χρόνια που είδε την καταστροφή της πόλεως? Ο χρόνος που περίμενε ο Θεός. Αυτό είναι ο χρόνος που περιμένει ο Θεός. Θέλετε ακόμη? Και ο χρόνος των ανθρωπίσεως ήταν αυτός που ήρθε. Είναι οι 70 εβδομάδες του Δανίλη. Και θα γράψει κατοπινά ο Δανίλη, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος: ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή ετελείωσε ο προβλεπόμενος από την προφητεία χρόνος. Τι σημαίνει πλήρωμα? Επληρώθη ο χρόνος, η διεκπεραίωση ενός σχεδίου του Θεού. Είναι ακόμη ο χρόνος ανοχής του Θεού για μετάνοια. Είναι ακόμη ο χρόνος εκπληρώσεως μιας προφητείας. Εφόσον βεβαίως εξυγγέλθει ο χρόνος εκπληρώσεως, είναι ακόμη ο χρόνος της ενανθρωπίσεως. Είναι και ο χρόνος της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι και ο χρόνος ο μεταξύ των δύο επιφανειών, της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Προσέξτε αυτό. Είμαστε μέσα στον χρόνο, ανάμεσα στις δυο παρουσίες του Χριστού. Δεν θέλω να πω ότι και ο ανθρώπινος χρόνος τελειώνει και κάποια στιγμή μας λέει ο Θεός: τελείωσε. Εκείνο του προφήτου ήκει το πέρας, και το επαναλαμβάνει 10, 15, 20 φορές εκεί ο προφήτης: ήκει το πέρας, ήρθε το τέλος. Δεν λέω γι' αυτό, γιατί αν έπρεπε να πιάσω πολλά σημεία στη γεωγραφή, δεν θα τελείωνα. Μιλάω για το τελευταίο. Ήρθε ο Χριστός και θα ξανάρθει. Είδατε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή: όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, εν τη δόξη αυτού, αγαπητοί μου, ο Χριστός ξανάρχεται. Μη πει κάποιος ότι ο Χριστός δεν ξανάρχεται. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός και να μην πιστεύει στον δεύτερον ερχομό του Χριστού. Ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου είναι το επιστέγασμα του έργου της πρώτης του παρουσίας, αλλά και του έργου που επιτελεί στον ουρανό υπέρ της Εκκλησίας του. Εάν λοιπόν δεν ξανάρθει ο Χριστός, αυτό το έργο μένει χωρίς επιστέγασμα, χωρίς σκοπόν και χωρίς νόημα. Έρχεται ο Χριστός για να παραλάβει τους δικούς του ανθρώπους, να παραλάβει την Εκκλησία. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος ο μεταξύ των δύο παρουσιών? Είναι τα χίλια χρόνια της Αποκαλύψεως. Προσέξτε αυτό το σημείο. Δεν είναι καμία χιλιετής βασιλεία μετά από κάποια κατάσταση. Φερειπή, όπως λέγουν οι χιλιαστές. Το λέγουν και μερικοί ορθόδοξοι αυτό, ότι μετά από τον Αντίχριστον θα ακολουθήσουν 1000 χρόνια ευλογίας επί της γης. Μετά από τον Αντίχριστον δεν ακολουθεί τίποτα. Το τέλος είναι οριστικό τέλος. Τα 1000 χρόνια δεν είναι κάποια χιλιετής βασιλεία που σημαίνει 1000 χρόνια. Είναι ένας στρογγυλός αριθμός, ένας συμβολικός αριθμός, δείχνει πλήθος. Δεν λέει 10, δεν λέει 100. Να σας θυμίσω άλλα νούμερα. 10 παρθένοι, παραβολή των 10 παρθένων. 5 και 5. Δεν βάζει 4 και 6 ο Κύριος, για να μην αρχίσει να βγάζει ο αναγνώστης ποσοστά. Να πει 6 θα σωθούν, 4 δεν θα σωθούν. 5 και 5 η μέση. Σας θυμίζω τα 100 πρόβατα της παραβολής, που χάνεται το 1, 10, 100, τώρα 1000, 1000 χρόνια, στρογγυλή αριθμή, αλλά δείχνει μεγάλο διάστημα. Υπάρχει και μια παραβολή του Κυρίου που πήγε σε χώρα μακρινή, είναι ο ουρανός. Με εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος, έπρεπε να δεχθεί ο ουρανός των Χριστών, έως ότου έλθει αυτό το πλήρωμα του χρόνου. Το έχουμε αναλύσει αυτό, είναι στις πράξεις. Είναι λοιπόν ο χρόνος μακρύστατος, αλλά πότε θα έρθει το άλλο σημείο που θα τελειώσει και θα είναι το πλήρωμα των 1000 ετών. 1000 χρόνια είναι ο χρόνος του Ευαγγελίου, είναι ο χρόνος ο περικλειόμενος μεταξύ των δύο παρουσιών, είναι ο χρόνος της μετανοίας. Αυτά είναι τα 1000 χρόνια. Ο χρόνος του Ευαγγελίου, δηλαδή ο χρόνος που το Ευαγγέλιο ακούγεται, ξαπλώνεται και σώζει. Αυτά είναι τα 1000 χρόνια της ευλογίας. Όταν περάσουν θα κλείσουν με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Δεν μπορεί κανείς να πολυπραγμονεί. Αν και έχουμε ειδικό θέμα στο βιβλίο, στην κατήχηση τη 15η του Αγίου Κυρίλου, αλλά δεν πειράζει, επειδή ίσως δεν έρχεστε όλοι τη Δευτέρα, θα το πω και από εδώ. Μη λέμε εκείνες τις φλιερίες ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε. Η παρουσία του Αντιχρίστου προδικάζει το τέλος της ιστορίας, διότι ευθύς μετά τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου είναι το τέλος, είναι η παρουσία του Κυρίου μας. Είναι η παρουσία του Χριστού. Προσέξτε λοιπόν, αν λέμε ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε και είναι τόσο χρονών και κάνει τούτο ή εκείνο και θαυματουργεί, ξέρω εγώ, στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, αυτά είναι φιερίες. Και ας προσέξουμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου, διότι είναι εις βάρος της ορθότητας. Όπως διαψεύδονται οι χιλιαστές, αλίμονό μας, αν αρχίσουμε και εμείς να διαψευδόμεθα, θα γελιοποιήσουμε στα μάτια των πολλών την πίστη μας. Ο χρόνος είναι άγνωστος, όπως σαφώς σαφέστατα ο Κύριος το είπε. Περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανείς δεν γνωρίζει, μόνο ο Θεός ξέρει. Και όταν θα έρθει αυτή η ώρα θα τελειώσει η ιστορία. Ώστε λοιπόν είναι ο χρόνος αυτός, είναι κοντινός. Ίσως είναι κοντινός. Τι είπα, ίσως? Είμαστε στα έσκατα κάθε μέρα, αναμφισβήτητα είμαστε περισσότερο κοντύτερα και στο τέλος. Είναι πολύ φυσικό. Κάθε μέρα που περνάει, έσκατα, ξέρετε από πότε αρχίζουν τα έσκατα? Από τη στιγμή που γράφεται το Ευαγγέλιο, από τη στιγμή ακριβέστερα που ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό με την αναλήψή του, αρχίζουν τα έσκατα. Και ανά πάσα στιγμή, κάθε μέρα είμαστε κοντύτερα, κοντύτερα, κοντύτερα εις το τέλος. Τι υπολείπεται, ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Αύριο, πρώτο Θεός, θα δούμε τα σημεία εκείνα που λέει ο Άγιος Κύριος, που προηγούνται του Αντιχρίστου, που θα φέρουν τελικά τον Αντίχριστο, και κατόπιν έρχεται η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θα μου πείτε,
Δεσημεία.
Ναι, τα λέει το Ευαγγέλιο Δεσημεία. Μα αφού δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον χρόνο. Ναι, δεν αντιφάσκει το πράγμα. Αλλά θα τα πούμε αυτά αύριο. Καλύτερα να μην τρώμε τώρα τον χρόνο. Ελάτε αύριο να τα ακούσετε αυτά. Εδώ τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πού στην Αίγυπτον. Ήρθε ο καιρός που ο Θεός τώρα θα έφερνε το λαό του πίσω. Είναι δε πολύ ωραία εκείνη η εικόνα που λέγει ο Θεός εις τον Αβραάμ, συγγνώμη, στον Μωυσή, εκεί στην γη Μαδιά μου, του λέγει κατέβηκα, ακούσατε την ωραία εικόνα, κατέβηκα εγώ ο Θεός, κατέβηκα εις την Αίγυπτον. Το κατεβαίνω σας είπα γιατί, διότι η Αίγυπτος από τοπογραφικής πλευράς είναι χαμηλότερα, είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό ένας που μπαίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρίας δεν βλέπει την Αλεξάνδρεια. Δεν τη βλέπει. Είναι, δεν ξέρω, ας πούμε κάνα δύο μέτρα πιο ψηλά από τη θάλασσα. Είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Γι' αυτό η έκφραση κατεβαίνω. Κατέβηκα, λέει, στην Αίγυπτον και είδα το λαό μου να υποφέρει. Γιατί άκουσα τη φωνή του. Και ήρθε η ώρα να τον βγάλω από την Αίγυπτο. Λοιπόν, εσύ θα είσαι ο αρχηγός. Εδώ βέβαια είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση που δείχνει πως ο Θεός περίμενε αυτόν τον χρόνο για να έρθει η ώρα να φύγει ο λαός. Τι περίμενε ο Θεός? Εδώ τώρα είναι το σπουδαίο. Όπως ακριβώς περιμένουμε την ολοκλήρωση του εμβρίου μέσα στα σπλάχνα της μάνας, έτσι περίμενε και ο Θεός την ολοκλήρωση του λαού του μέσα στη μήτρα της Αιγύπτου. Αν ένα παιδί, δεν βιάζεται το παιδί, θέλει 9 μήνες, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, θέλει 9 μήνες για να συμπληρωθεί ό,τι χρειάζεται. Το υπόλοιπο που θα χρειαστεί να μεγαλώσει θα είναι έξω από την κοιλία της μητέρας. Και ο λαός αυτός έπρεπε να καθίσει κάποια χρόνια εκεί. Έπρεπε ο λαός αυτός να διαμορφωθεί. Να διαμορφωθεί καταρχάς από πλευράς πληθυσμού. Έπρεπε ακόμη να διαμορφωθεί και από πλευράς πολιτιστικής. Μην ξεχνάτε ότι ο Αβραάμ ήταν ένας απλός μετακινούμενος βουκόλος, ούτε καν χωράφια, δηλαδή είχαν μόνο ζωντανά κτίνη, κτηνοτρόφος ήταν, μετακινούμενος. Έπρεπε λοιπόν να αναπτυχθεί ένας πολιτισμός, έπρεπε να μάθουν πολλά πράγματα από τους Αιγυπτίους. Έτσι ένας λαός έπρεπε να μεγαλώσει μέσα στα σπλάχνα, στη μήτρα ενός άλλου λαού. Αυτό ήθελε η σοφία και η αγάπη του Θεού. Πιο πολλά εμείς τι μπορούμε να υπούμε? Όταν θα φύγουμε από την παρούσα ζωή, όταν θα τελειώσει η ιστορία, όλα αυτά τα πράγματα της δυνάμειας, της σοφίας και της αγάπης του Θεού θα μας ξεδιπλώνονται μέσα στην ιστορία, θα τα βλέπουμε. Προσέξτε όπως ακριβώς κρατούμε μια κινηματογραφική ταινία που την πήραμε κάποτε από μια εκδρομή μας και την ξαναβάζουμε και την βλέπουμε και την απολαμβάνουμε. Έτσι θα ξετυλίγονται τα γεγονότα της ιστορίας μέσα στην αιωνιότητα για να φαίνεται η σοφία, η δύναμη και η αγάπη του Θεού και ο λαός του Θεού μέσα στη βασιλεία του Θεού να δοξάζει και να υμνεί το Θεό. Πιο πολλά δεν μπορούμε να πούμε. Πόσα πράγματα από τις ενέργειες του Θεού μας φαίνονται ανάποδες, μας φαίνονται περίεργες. Δεν ξέρουμε. Ο Θεός ξέρει. Αφού το κάνει ο Θεός, αφού το λέγει ο Θεός, εκείνος ξέρει. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πολυπραγμονήσουμε. Εδώ όμως, όταν απολογείται ο Άγιος Στέφανος, έχει πλέον το γεγονός της εξόδου. Το έχει δεδομένον. Είχαν περάσει πολλά χρόνια. Είχαν περάσει 1500 χρόνια όταν ο Στέφανος απολογείται, περίπου 1500 χρόνια, όταν ο λαός βγήκε από την Αίγυπτον. Έχει συνεπώς ο Στέφανος, όπως και κάθε ιστορικός, έχει μπροστά του όχι μόνο το τι ήθελε ο Θεός, αλλά και την πραγμάτωση εκείνου που ήθελε ο Θεός. Τα βλέπει πανοραμικός. Έτσι βλέπει όλη την ιστορία με τις επιπτώσεις της και τις ενεργείες της. Το βλέπει αυτό. Βλέπει κάτι άλλο, ότι ο λαός εξήθη. Και εξήθη μάλιστα στα τελευταία 100 χρόνια. Από τα 430, στα τελευταία 100 χρόνια. Γιατί είπε 100 χρόνια? Διότι είναι γνωστόν ότι τότε μέσα στο κακό, την πανολεθρία που έγινε των αντίον του λαού, εγεννήθηκε ο Μωυσής. Ο Μωυσής έμεινε στα ανάκτορα 40 χρόνια και άλλα 40 χρόνια στην έρημο ως αυτεξόριστος, 80. Και κάποια χρόνια πρώτο Μωυσέως, που ήταν η πανολεθρία που έκανε ο Φαραώ, περίπου λοιπόν 100 χρόνια πριν από την έξοδο, έχουμε την υπερβολική αύξηση του λαού. Το υπογραμμίζω, υπερβολική αύξηση. Από 75 ψυχές έγιναν 2 εκατομμύρια. Και ο αριθμός αυτός δεν υψήθη τόσο στα προηγούμενα χρόνια, όσο στα τελευταία 100. Πότε? Τότε ακριβώς που υπήρχε ο διωγμός του λαού. Έχει σημασία. Αυτό θέλει να το τονίσει ο Άγιος Στέφανος στο συνέδριο. Τι θέλει να πει? Δεν θα σας το πω ακόμα. Πριν σας το πω όμως, αγαπητοί μου, ο οριοθέτης του χρόνου είναι πάντοτε ο Θεός. Ο οριοθέτης του χρόνου, εκείνος οριοθετεί τα μεγάλα και τα μικρά γεγονότα, τα μεγάλα της ιστορίας αλλά και τα καθημερινά της ζωής μας. Γι' αυτό και λέγει εκείνο το αγιογραφικό από την Καινή Διαθήκη: «Άγιε μη μη λέγονται, θέλατε τώρα εσείς που λέτε, σήμερον και αύριον πορευσόμεθα, ιστίντε την πόλη, σήμερα αύριο θα πάμε σε εκείνη την πόλη και ποιήσομεν εκεί εν αυτόν ένα, θα καθίσουμε ένα χρόνο, ήτινες ουκ επίστασθε το της αύριον». Τις που δεν ξέρετε τι θα γίνει αύριο και λογαριάζετε τι θα κάνετε, αντί του λέγει ημάς: «Εάν ο Κύριος θελήσει», Ιάκωβος 4,13, αντί να λέτε «αν θέλει ο Θεός». Λέμε, την μεθεπομένη Κυριακή θα έχουμε ομιλία, γιατί την επομένη δεν θα έχουμε, είναι της ειρηνής και λοιπά. Εκείνο που σας είπα στην αρχή, σαν ανακοίνωση. Εάν θέλει ο Θεός, θα συναντηθούμε εδώ. Τι μεσολαβεί μέχρι την μεθεπομένη Κυριακή? Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με την αρχή του και με το τέλος του. Θα μου πείτε, σας τρομάζω? Όχι, απλώς λέω. Απλώς λέω. Και να μην υπάρχει κανένας, ούτε ομιλητής, ούτε ακροατέ. Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Όπως έλεγε ο πατέρας μου, μέχρι τότε θα μαζίσουν πολλές κεφαλές. Τι ξέρουμε? Ποιος είναι ο οριοθέτης του χρόνου? Ο Θεός. Για τον καθέναν πάντοτε υπάρχει μία πλήρωση του χρόνου. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Το μέλλον, τα γεγονότα, ο χρόνος, τα πάντα ανήκουν στο Θεό. Οι Εβραίοι έπρεπε να μείνουν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα. Γιατί τόσο θέλει ο Θεός? Αυθαίρετο? Όχι καθόλου. Γιατί? Τους λέει ο Θεός: από τον καιρό που έδωσα τον νόμο, 15ο αιώνα π.Χ., μέχρι την εκμαλωσία που είναι τον 6ο αιώνα, πόσα χρόνια πέρασαν? 9 αιώνες περίπου. 9 αιώνες μου καταστρατηγήσατε την εντολή μου περί αργίας Σαββάτου. Εγώ σας είπα να μην εργάζεστε το Σάββατο και να τηρείτε τις εορτές, και εσείς δουλεύατε. Λοιπόν, τα μάζεψα όλα και αυτές οι γιορτές και οι αργίες κάνουν 70 χρόνια. Θα πάτε στη Βαβυλώνα και θα αναπαυθούν τα χωράφια σας 70 χρόνια. Έρχονται όμως να παραβιάσουν το πλήρωμα του χρόνου οι Εβραίοι. Πώς θα το παραβίαζαν? Με μια επανάσταση. Και πάει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει, προς Θεού θα χυθεί αίμα. Και πάνε να τον θεωρήσουν προδότη του λαού, γιατί στρέφεται εναντίον δήθεν μιας επαναστάσεως. Όχι, τους λέει ο προφήτης, θα φυτέψετε και δέντρα, θα φάνε και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας καρπό από τα δέντρα, θα μείνετε πολύ στη Βαβυλώνα. Δεν τους είπε πόσο. Ο Δανίλ το ξέρει αυτό το 70 χρόνια και το ερμηνεύει κατά την άλλη. Πώς το ερμηνεύει? Δεν το ξέρε. Παρακαλεί τον Θεό, φανέρωσέ μου το Κύριε. Βλέπετε, η πλήρωση του χρόνου. Έρχεται η επανάσταση όταν διάσωμε τα πράγματα. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ξέρετε γιατί η Ρεβέκα τιμωρήθηκε με το να μην ξαναδεί πια το παιδί της τον Ιακώβ? Συνετέλεσε στην προφητεία, γιατί είχε δύο παιδιά που μάλλον με την δουλειά τη, το Ισάφ και τον Ιακώβ, και πήγε να ρωτήσει, λέει, είναι δύο λαοί που θα μαλώνουν και ο μεγάλος θα υπηρετήσει των μικρών. Εβιάστηκε η Ρεβέκα να εκπληρώσει την προφητεία. Δεν περίμενε. Όποιος δεν περιμένει αυτή την εκπλήρωση του χρόνου που θέλει ο Θεός, του γίνει ξινό.